Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 10 верасня у Пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Навіны з Беларусі і свету, каментары з нагоды актуальных падзей, цікавая кніжка, беларускі інтэрнэт і зразумела музыка, Патрыцыя Барбер, Рута, Шаде, Бісайд, Трансформер Груп, Махавішна Оркестра, Касандра Уілсон, Владзімір Марусіч і песняры, Бадзі Гай, Ян Гарбарык. Гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце сёння цягам 2 гадзін наўпростага эфіру. Наш сённяшні эфір адкрыла Міка Паріс з песняй «My One Temptation». Я хочу нагадать, что для сталых контактов со слухачами мы заснавали шерах адпаведных пляцовок у интернете. Свои пропановы, зауваги, веншивания и скарги вы можете покидать не только на сайте нашего радио, однако на сторонце «Свободы джаз» на Фейсбуку. Так само вы можете телефоновать на аутоотказнику Менску под номером 266-39-52. Чекаем ваших дописов до звонков. «Свобода джаз», вы слухаете Кэнди Далфер. Навіны. У Смаргоне працягваецца суд над мастакамі. Алеся Пушкіна, Геннадзі Драздова, таксама Валянціна Варанішу, Владзіміра Шульжыцкага вінавацяць ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, якую яны зладзілі па ўшанаванню ўгодкаў народзінаў Расціслава Лапіцкага, кіраўніка антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады. Алесь Цыркуноў ужо аштрафаваны судоў на 1 мільён рублёў. Акрамя Алеся Цыркунова, ўсе затрыманыя запатрабавалі ў судзе адвакатаў, і таму разгляд іх спраў перанеслі на сёння. Сёння сапраўды нейкі такі судны дзень, бо сёння Менскі гарадскі суд пачынае разглядаць крымінальную справу супраць колішняга начальніка сакратарыята Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Глеба Бядрыцкага. Крымінальная справа складае 47 тамоў. Бядрыцкага звінавацілі ва злоўжыванні службовым становішчам і службовымі паўнамоцтвамі. Літва апублікуе спісы завербаваных агентаў КДБ, якія працавалі на яе тэрыторыі, паведамляюць сёння інтэрнэт-версіі вядучых літуйскіх СМІ. У бліжэйшыя дні Літва плануе назваць прозвішчы завербаваных КДБ агентаў у рэспубліцы, паведамляе таксама інтэрнэт-партал delfi.lt. Усяго ў Літвійскай ССР дзейнічалі 5 аддзелаў КДБ ў вялікіх гарадах і 44 пададдзелы ў гарадах і раёнах. Ну і нарэшце варта нагадаць, што ў Лондоне ў нядзелю учора о 23 гадзіне мясцовага часу скончылася цырымонія закрыцця 14-х паралімпійскіх гульняў, у якіх узялі ўдзел 4280 спартоўцаў з абмежаванымі фізычнымі магчымасцямі з 166 краін. У медалёвым заліку першае месца заняў Кітай, на другім Расія, трэцяе месца ў каманды Вялікабрытаніі. Беларускія атлеты здабылі 10 медалёў, 5 залатых, 2 срэбраныя, 3 бронзавыя, заняўшы ў агульным камандным заліку 25 месца. З 10 узнагарод беларускай каманды 6 здабыў плывец Ігар Бокі. І вось сёння літаральна ў Фейсбуку я сустрэў допіс Алеся Лукашевіча, які нагадаў зробленае ў Польшчы параўнанне. Зборная алімпійская каманда Польшчы. Глядзіце, якая статыстыка. 218 спартоўцаў, 183 асобы ў суправаджэнні. Бюджэт 130 мільёнаў злотых. 750 гадзін трансляцыі польскім тэлебачаннем, 10 медалёў. Паралімпійцы 101 спартсмен, 44 асобы ў суправаджэнні, бюджэт 8,9 мільёна злотых, 0 гадзін трансляцыі па тэлебачанню і 36 медалёў. Слухаем далей Патрыцыя Барбер.
An altered skill to slap and tickle a dilettante muse, a passing chord to woo the flat at five, blue and green to inspire a tired guitarist who dares to reharmonize. Contract stacked to deliver payment when there's ice in June. White guys with accounts and company stock. A road where the kindness of strangers will have to do. In cities that glamour forgot. Thank you.
A flat-foot floozy with a gentleman's tongue in her ear. A software done reminiscing to the office pack. Backlit bottles, hard surface reflection of the aging frat boy's concern. With girls and the cash. A phone, a drunk, and a beeper as chorus in this rhapsody. An epic poem of romance and decay. A sunglass projection of a bittersweet choice made long ago. To turn night into day. Is this the real thing? Is it a fake? Is this smoke in my lungs? Or is this a lifestyle mistake? Will the New York Times say I'm too white or I'm too black? Shall I complicate the rhythm? Shall I give the money back? Are you confused? Are you amused? With my blood in your booze? If this isn't jazz, it will have to do. Until the real thing comes along. If this isn't love,
слухали Патрисію Барбер, а сьогодні я мушу нагадати, що сьогодні понеділок, і ось менавіта наступний музичний номер буде зв'язаний непосередньо з гэтым днём. У розных варіантах гэта песня має розныя назвы. Ёсць такая назва «Ад панеділка до панеділка», але я зараз представлю гэты тэкставы варыянт пад назваю «Дробна-драбніца». Гэта такі міжнародны па сутнасці праект, у якім бяруць удзел некалькі польскіх музыкантаў, прычым гэтыя музыканты прадставляюць такі напрамак, як панк-музыка, толькі што тут іграюць на акустычных інструментах, ну а саліруе беларуска Наста Некрасава. Такім чынам «Рута» і «Дробна-драбніца».
Дробна-драбніца, дробна-драбніца, дробний дощ йде.
Гей-гей! Ой, собралася, біна галота, мёд харевку п'є. Ой, собралася, біна галота, мёд харевку п'є.
Пили горілку, пили вали. Сей мед будем пить, а тут на братя буде сміятися, того буде пить. А тут на братя буде сміятися, того буде пить.
П'єм ми горелку, п'єм ми вішньовку, будем пити вино.
Hey, hey! А хто к нам прийде, буде сміятися, будем бить того. А хто к нам прийде, буде сміятися, будем бить того.
Ой, іде пахать, ой, іде дукать, насміхається. Ой, то що й за що він на голода й напивається. Ой, то що й за що він на голода й напивається.
вось такі быў у нас пачатак. Яшчэ раз нагадаю, гэта была група Рута. Толькі што заўсёды памятайце, што Міністэрства здароўя таксама папярэджвае, каб нават у панядзелак не пачыналі перабіраць з гэтым. Наступны наш нумар гэта Ларс Даніэлсон. Гэтага музыку мы ўжо перадавалі неаднойчы. Ціхая, спакойная, прыгожая скандынаўская музыка, п'еса пад назваю «Тысяча дарог». Ларс Даніэлсон у п'есе «Тысяча дарог». Ну, а далей у нас у праграме «Шаде». І мы гэтай песняй завершым першую паўгадзіну эфіру «Свабоды джаз».
Свобода джаз.
Коротко нагадаю про некаторые новины. У Смаргоня протягивается суд над мастаками. Олеся Пушкина, Геннадий Дроздова, Валентина, а так само Валентина Вараніша, Владимира Шульжицкого винуватить во уделе у несанкционованной акции. Мастака Олеся Циркунова уже оштрафовали на 1 миллион рублей. Сегодня ж Менский городский суд начинает разглядать криминальную справу супроть колишнего начальника секретариата Совета Республики Национального Сходу Беларуси Глеба Бядрицкого. Его обвинили в злоуживании службовым становищем и службовыми полномочиями. Литва опубликує списи завербованих агентов КДБ, які працювали на її території, повідомили сьогодні інтернет-версії ведучих литовських СМІ. Ну і нарешті нагадаю, що у Лондоні учора о 23-й годині місцевого часу скончилася церемонія закриття 14-х паралімпійських гульнів. Білоруські атлети здобули 10 медалів, зайнявши у агульним командним заліку 25-е місце. З гетих 10 узнагород білоруської команди бронзы 6 здобыл плывец Ігор Бокій. Billie Holiday, The Way You Look Tonight. Зараз ви почуєте композицію у виконанні представників білоруського трип-хопу групи B-Side. We'll be right back. Нашей студии Юрий Дракохруст с заглядом газет. Юра, что сегодня звернуло у публикациях разных выданий твою увагу?
Ну, по-перше, я б сказав, яскравий заголовок з артикула журналіста Річарда Лур'є у російській англомовній газеті Moscow Times. Як Білорусь може стати часткою Росії?
От так.
Ну, саме удале, хоча і сумне у артикулі, це назва по щирості, бо остатнє так само сумне, але менш удала. У сценарії Лур'є все починається з десанту шведських плюшевих медведів. Читаємо далі. Плюшевые медведи з'являються повсюль Беларуси, поширяются арешты. Протесты робятся массовыми и зарієнтованими на увагу сусветных СМИ. З'являється зброя, скраденная из арсеналов и одобранная у амаповцев. Беларусь вертается по допомогу до России. Путин заявляет, что Беларусь завсёды была историчной часткой России, ён долучая ее до России, Европа выи от обурения. Путін перакананы, што Беларусь гэта толькі пачатак доўгага, добра падрыхтаванага Захадам пляну адхіліць яго ад улады і аслабіць Расею. Менск з'яўляецца прыступкай на шляху да Масквы. У тую зіму Расія аказвае ціск на Еўропу, перарываючы падачу газу, ускладаючы адказнасць на гэта за сабатаж з боку тэрарыстаў. Ну і гэтак далей.
Да. Юра, да. Прабачце, гэта нагадвае на мне асабіста нейкую сцэнарную заявку на трылер такі.
Ну такі трылер, я бы сказаў, крышку ўсё-ткі ведаеце, дурнаваты. Бо аўтар, здаецца, пераблытаў Расію, Беларусь, Сірыя, Лібіі, але нават калі ўявіць сабе такое развіццё падзей, то чаму яно пачынаецца з плюшавага дэсанту? Это, ведаеце, мне прыгадвае диалёг со стушки хвост крутить собакам. Памятаете, мы починаем войну с Албанией. А чему с Албанией? А чему бы и не? А хотя, до речі, один фрагмент з этой фантастичной версии Ричарда Лурье має насамрэч некі адпаведнікі ў рэчаіснасці на кон Газпрому. Про дужанне паміж Газпромом і Еўракамісіяй піша британская Financial Times. Еўракамісія пачала зараз антыманапольнае расследаванне дзейнасці расійскага газавага канцэрна ў краінах Цэнтральнай і Усходняй Еўропы. І сярод абвінавачванняў на адрас Газпрома – это маніпуляцыя з цэнамі. Газпром прапануе больш спрыяльныя ўмовы пакупкі тым краінам, якія падтрымліваюць праекты самога Газпрому кшталту паўднёвы паток, а не Набука, якое з'яўляецца альтэрнатывай расійскім пастаўкам. Прычым пры гэтым цікава, значыць, выданне піша, што спадзевы на сланцавы газ, які апошнім часам здавалася нейкім выратаваннем, ну вот яны пакрысе развеиваюцца, і вот для апошніх даследаванняў Еўразвязу прынамсі 60% патрэбнага Европе газу давядзецца ўсё ж купляць за межамі, у тым ліку і ў Расіі. Дарэчы, тэма гэтага расследавання дзейнасці Газпрома прагучала і на саміце Азиатско-Тихоокеанского супрацовництва в российском Владивостоку. Wall Street Journal пишет, что там выступал Путин и вельми резко критиковал Еврокомиссию, Еврозвяз за вот это расследование и, как он сказал, в спробе выкористовывать Газпром для вырашения проблем усходнеевропейских экономик. Ну, вот Фигаро так само пишет про этот саммит во Владивостоку и пишет, Путин уже назвал новый шлях Евразийский союз. Однако, протягивая выдание, эксперты сумняются в щирости и, главное, в эффективности этой новой концепции. Китай раз лічвае на Расію, як на Казахстан, для задавальнення сваіх велізарных патрэбаў сыравіне. Ну, пра Беларусь, як бачым, у гэтым кантэксце не ўзгадваюць. Кітай у мытым саюзе цікавіць энерганосьбіты, якіх Беларусь не можа прапанаваць. Ну, і напрыканцы пра смешнае. Дзім, дазволіш, так? А можа і не пра смешнае. Благасфера працягвае рагатаць над палётам Пуціна на чале стаі журавлёў. Дарэчы, з'явіўся такі забаўны дэматыватар, фота з Пуцінам, які плыве, і надпіс: «Пуцін вядзе корюшак на нерест». Вот. Але, дарэчы, у каментарах Пуціна ва Владивостоку корэспандэнты Нью-Йорк Таймс углядзелі злавесны сэнс. Яму было зададзена пытанне: «Владимир Владимирович, а чё ж птушкі за вамі не паляцелі?» Пуцін адказаў: «За мной не паляцелі толькі слабыя птушкі». Ён відавочна ўпіваецца гэтым момантам і ператварыў гісторыю з журавлямі ў прытчу, якая азначае: «Яго жорсткі кантроль і моцнае лідарства ўтрымліваюць Расію ад хаоса», піша «Нью-Йорк Таймс». Ну, ад сябе я магу дадаць, што недарэчны палёт Пуціна нагадвае знакаміты заплыў Мао Цзэдуна праз Янзы. Тады таксама многія смяяліся, але праз пэўны час грымнула культурная рэвалюцыя і ўсім стала не да смеху.
Не до смеху. Юры, не палохайте наших слухачоў, але сапраўды некія аналогі ў гісторыі, яны таксама знаходзяцца. У нашай студыі быў Юрый Дракахруст з аглядам прэсы. Мы працягваем. Матіас Эрік.
feeling just right. House about a corner with a table for two. Where the music's mellow and some gay rendezvous. There's a chance around there with a blue attitude. You got to do some dancing to get in the mood. This is what you call them, that's a timely idea. Something swing a deal on will be good to my ear. Everybody must agree that dancing has charm. When you have a certain one you love in your arms, stepping out with you will be as sweet and Tallulah. Oh, feels are all right, that will put me in the mood. In the mood. That's it, I got it in the mood. You hear what's funny?
Гэта былі аркестр Гліна Міллера і Джодзі Прэнджер. Ну, а зараз я хацеў бы прадставіць мінскае трыо пад назвай Трансформер Груп. Сёлета гэты калектыў, які выконвае музыку на стыку джаза і музыкі акадэмічнай, выдаваў свой дэбютны альбом, з якога мы паслухаем адаптацыю Алены Вашкевіч, піаністкі славутага твора Джорджа Гершвіна.
хацеў дасягнуць нямецкі ўрад супрацоўніцтвам паміж мус Нямецчыны і Беларусі? Чаму гэтае супрацоўніцтва спарадзіла скандал? Якія практычныя і ідэалагічныя наступствы яно мела? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць беларускія палітолагі Павал Гусаў і Андрэй Фёдараў і нямецкі палітолаг Марцін Шон.
Вераснёўскія раніцы зноў з жывым эфірам свабоды.
Навіны, надвор'е, рэпартажы, выбары і невыбары. Штодня ад 7 да 8.
На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Свабода.орг альбо свабода.by.
Вельмі жывы эфір.